me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Jetojmë në kohë të pandemisë së virusit korona, ndërkohë që për besimtarët musliman afrohet muaj i agjërimit Ramazani. Muaj i shenjtë i Ramazanit në kohë të COVID-19. Çfarë duhet të bëjnë besimtarët? Shtyrja e Ramazanit është e pamundur, është përcaktuar nga Zoti, thonë teologët. Për të gjetur përgjigje të ftuar në emision e kemi imamin e komunitetit shqiptar në Melbourne, Dr. Bekim Hasani, i cili është në linjën tonë telefonike. Përshëndetje Bekim dhe mirë se vjen në emision.
Faleminderit, përshëndetje edhe juve tani dhe të gjithë ndëgjuesit e radios SBS.
Fillimisht iman, më lejo ta drejtoj një pyetje. Deri më tani nuk kemi asnjë bashkëkombës pas të prekur nga virusi korona. A është kjo saktë?
Patmirësisht, sa kam njohuri unë, pasi që jam kontakt me shumicën e shoqatave edhe komuniteteve shqiptare që janë në Australi, nuk kemi ndonjë mërgjimtar ose ndonjë bashkëbetar shqiptar në Australi që është prekur nga kjo pandemi.
Lajm shumë i mirë, imam. Kalojmë tek muaji i Ramazanit, ai fillon të premten më 24 prill. Lutja në grup ndalohet, por mund të zvendësohet me lutje individuale. Është një situatë me të cilën nuk jemi përballur asnjëherë më parë. Një besimtar si duhet të veprojë, imam?
Me vërtet sani është një Ramazan që nuk e kemi përjetuar më parë. Një Ramazan që do tjetë special për të gjithë muslimanet në tërë rruzullin toksor, pasi që shkuarja në gjami falja taravive në grupe është ndaluar, edhe une fillimisht i doj apel të gjithë komunitetit tonë shqiptar musliman në Melbourne dhe më gjërë të respektojnë regullat shtetërore që i ka para parë qëto shtet në Australi, pasi që nuk kemi dëshirë që të bëhet Ramazani se ne musliman shkaktar që ky virus të shpërndahet më shumë. E di që ne si shqiptarë atë bujarin ton e kemi me shekuj edhe e shfrytëzojmë këtë muaj në Ramazan që të ftojmë familjet tona, shokët ton që të ndajmë iftare së bashku. Mirë po kjo është një kohë që këtë Ramazan duhet të kalojmë vetëm me familjet tona në shtëpi tona. Ata të cilët kanë dëshirë që të ftojnë njerëzit edhe pse nuk kanë mundësi, të gjitha ato plane mund t'i zavendësojnë me ndihma popullit ton shqiptar që i kemi në vendet tona. Pra në qofë se dikush e ka para parë që t'i ftoj 20 ose 30 veta për iftar në këtë Ramazan, o shpirë që 30 shuajtje, 30 pak ushqimore t'i dërgoj në vendet tona, sepse kemi shumë njerëz që kanë nevojë, posaçërisht kjo pandemi që popullin ton e ka izoluar totalisht. Ne si shqiptar musliman që gjendemi në Australi, do të jemi falendërues që jemi në një vend të tillë, mirë po populli jon nuk ka ndonjë ndihmë. Ai popull kërkon nga mërgjimtarët që posaçërisht në këtë kohë që ne kemi nevojë sa më shumë ndaj njëri tjetrit, të ndalim në ndihmë popullit ton shqiptar. Gjithashtu, taravit do të falen secili në shtëpitë veta me familjet e veta. Pra është një Ramazan që do të bëhet në mend edhe në vitet e ardhme. Është mirë që ne t'i edukojmë fëmijët tanë që çdo send që e kemi në këtë vend, duhet të jemi falendërues s'parin ndaj Zotit, pasi që gjendja mund ndryshoj e secilit njeri pavarësisht ku jeton ai edhe në Australi.
Kryesore është mbrojtja jetës dhe shëndetit, i cili është edhe një obligim fetar për të gjithë muslimanët. Pra pesë kohët e namazit si gjuron të falen në banesa, në shtëpi, kjo nuk pengon as pak, apo jo për besimtarët?
Jo, se që përmendet edhe vetë feja islame ka ardhur në mbrojtjen e jetës e njeriut, pra kur është në pyetje jetë e njeriut edhe ligjet islame ndryshojnë, si që ka ndryshuar edhe në Australi edhe në çdo vend tjetër. Pra pesë kohët e namazit ne mund t'i falim në shtëpi, në vend të faljes së gjumas ditës së premte, ne mund të falim do të drekën që ta zavendësojnë gjuman, pasi që kjo është edhe udhër i Zotit që ne duhet veprojmë çka do që kemi mundësi, që ta mbrojmë njëri tjetrin, t'i mbrojmë familjet tona, ta mbrojmë komunitetin ton, edhe gjithashtu harrova të përmendim më herët, unë si imam i komunitetit shqiptar në Melbourne, kemi shumë vullnetarë të tjerë që në qofë se kanë do një familjen, në qofë se kanë do një shqiptar që jeton në këtë vend edhe është pak si shtyrë në moshë dhe nuk ka mundësi të del për të blerë diçka, ose nuk ka mundësi do një gjë i duhet, atëherë mund të më kontaktoj mua personalisht, ose do një njëri tjetër edhe ne do të mundohemi që të ndihmojmë njëri tjetërit sa kemi mundësi në këtë vend. Pra, feja islame na tregon që në këtë muaj të shejt Ramazanit të lutemi sa më shumë, që Zotit të largon këtë pandemi sa më shpejt, edhe ne të kthemi jetës tonë normale që shë kemi pas më heret. Pra, kë Ramazan, me të vërtet, edhe pse nuk mund të shkojmë në xhami, edhe pse nuk mund të takojmë njëri tjetrin, kjo nuk e ndalon muslimanin që t'i bëj lutjet e ti, që t'i lexon librin e shejt, që t'i kryen ato obligimet fetare që i ka, që ta shfrytëzon këtë Ramazan, pasi mund të jetë edhe Ramazani i fundit për ndonjërin prej neve, kështu që sa më shumë që njeriu të bën adhurime është aq më mirë për te. Është diçka më rëndësi që shumica prej neve jemi duke jetuar në shtëpit tona, pra disa nuk kanë edhe arsye, pasi që në dekaluren shumë njerëz kanë thënë që nuk mund të agjëroj pasi punoj këtë punë, ose jam i zënë me këtë punë, ose nuk kam kohë, mirë po tash kemi kohë mjaftueshme, edhe nuk kemi arsye që t'i kryejmë ato obligime fetare që kemi ndaj muajit të shejt Ramazan.
Imam, dhe një pyetje për fund, tashmë ju jeni kyçur në shoqatën Bamirse Mërgata. Ka ndonjë aktivitet të shoqatës që ndëlidhet me situatën e krijuar nga COVID-19?
Po, shoqata Mërgata, unë jam kyçur tash disa ditë. Shoqata Mërgata është shumë aktive posaçërisht në këtë kohë pandemie, edhe ne do po mundohemi që të mbledhemi sa më shumë fonde, sa më shumë para që të ndihmojmë jo vetëm popullit tonë shqiptar në veten tona, mirë po të fillojmë me komunitetin shqiptar në Melbourne edhe në tërë Australinë, për atë po them edhe si pjesë e Mërgatës, qofse dikush ka nevojë për ndonjë ndihmë, ose ka nevojë për ndonjë mbështetje, ne si shoqat jemi në gjendje të ndihmojmë atyre. Qofse nuk ka të tillë, atë ne do të përqendrohemi që të ndihmojmë popullit tonë shqiptar. Po sa qërisht muaj Ramazanit vetëm kam bet edhe disa dit, që të mundohemi të mbledhemi sa më shumë para të dërgojmë pako ushqimore, pasi që populli jon i shumë vujtur ka nevoj për ndimin ton, edhe do të mundohemi që sa më shumë jemi të bashkuar në këtë ko që të tregojmë që ne shqiptarit gjithër në ko lufte ose në ko pandemie kemi qenë të bashkuar edhe do të mbetemi të bashkuar, pavarësisht fes, pavarësisht prej cilit rajon ne vimi, në këto raste ne si shqiptar të gjithë do mundohemi të jemi të bashkuar edhe të ndihmojmë popullin ton në përmjet shoqatës Mërgata, pasi që është shoqata e vetme bamirëse shqiptare në Australi. Pra të gjithë ata të cilët janë të interesuar nuk të kontaktojnë neve, që ofse kanë dëshirë të ndihmojnë, atër ne sa më shpet të organizojmë pakot ushqimore, se qëfar mënyre që jemi në gjendje të ndihmojnë popullit tonë, do veprojmë ashtu.
Imam Dr. Bekim Hasani, ne ju falenderojmë për kohën tuaj, urojmë për ju dhe të gjithë besimtarët musliman, që ta keni një agjërim sa më të lehtë, edhe pse në kushte jo të zakonshme me cilat përballemi. Urojmë poshtë që kjo situatë të kaloj pa pasoja për të gjithë. Ne besojmë fort se pandemia së shpejti edhe do të marrë fund. Imam, miro të dëgjofshim.
Faleminderit tani milionit që edhe unë në emër timi, në emër familjes time dhe në emër të komunitetit shqiptar musliman në Melbourne, t'i uroj të gjithë muslimanëve shqiptar në Melbourne, në Australi, edhe në tërë botën, posa që është në vendet tona, që të kenë agjërim sa më të lehtë. Dhe shpresoj që Zoti t'ju apranoj të gjitha lutjet edhe adhurimet në këtë muaj të shenjtë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.